Ja, da kan vi begynne. Velkommen. Ny tirsdag, ny ettermiddag, ny to timer kvalitetsledelse. Noen som føler seg ikke helt sånn opplagt og pigg når man kommer inn her og satt seg ned? Eller er alle klar for to intense timer? Noen som kunne tenkt seg en kaffe? Opp med hånd. Noen som ikke drikker kaffe? Okay. Da skal vi gjøre to... Dere som ikke drikker kaffe, drikker dere noen annen type varm drikke? Kakao, te, så videre? Litt sånn nikking, så vil jeg få beskjed om, eller en risting på hodet, så skjønner jeg at dere ikke gjør det. For det vi skal ha en liten øvelse i time to. Men til pausen så vil jeg at dere skal... Jeg vil dele ut noe post-it notes. Dere skal ta en hver, så skal dere skrive opp den egenskapen dere har med den varme drikken, henholdsvis kaffe, te, varm sjokolade, hva enn dere tenker på. Den egenskapen med den drikken for hvorfor dere drikker det. Det skal gjøre. Så jeg sender ut nå en fire sånne blokker, ta en hver, send videre bakover, så at alle får en lapp hver, og skriv opp en egenskap dere verdsetter ved den varme drikken. Så dere kan ta noen og sende videre bakover. Ta en lapp hver og send videre bakover. Vi skal bruke det i time to. Da må dere multitaske litt. Dere må tenke på en egenskap, en varm drikke. Og så må dere følge med på forelesningen. I dag så skal jeg starte litt med å motivere dere for oppgaveløsning og obliggende. Og så skal vi snakke litt om det vi ikke rakk sist på kapittel 2 om standarder, for dette flyter ganske så godt sammen. Vi skal se litt på det som er av standarder og prøve å gjøre det litt relevant hva dere kommer til å møte i arbeidslivet senere. Vi skal gå også inn på mye av prosessene, men først. Fra forrige tirsdag så noterte jeg meg dere at dere har forventninger om ting som er eksamensrelevant. Dere ønsker verktøy, og dere ønsker å forstå fag i praksis. Så da har jeg satt her litt sånn, tenkte at okay, det skal jeg bidra til. Så jeg har sagt hva jeg skal prøve på. For jeg skal prøve å ha fokus på det som er eksamensrelevant. Jeg skal prøve å lage praktiske eksempler til dere. Derfor starter jeg med disse lappene. Dere får vite etter hvert hva det blir i praksis. Jeg skal prøve å engasjere dere og være godt forberedt til forelesningene. Tilrettelegge for oppgaver, innleveringer. Og så vil jeg søke tilbakemeldingen på deres. Tilbakemeldingen kommer jeg til å formalisere litt neste tirsdag også. Men for at jeg skal kunne gjøre det, så må jeg få lov til å forvente noe tilbake av dere også. Og en ting er at dere møter opp på forelesninger og til oppgaveløsning. Mer jobber dere med faget, jo mer lærer dere. Jeg kan gi dere litt grann på veien, men dere kan ta hele steget selv. Det er dere som også er på eksamen til slutt. Så det er derfor det lønner seg for dere fra dette perspektivet. Men vel så viktig er jo at dere får fylt opp bagasjen deres med en del refleksjoner rundt dette med ledelse, med kvalitet, med hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan organisasjoner oppnår sine mål og tilfredsstiller kundens behov. Det er vel så viktig som bare det å stå på eksamen. For det er når dere kommer ut i praktisk arbeidsliv at dere skal anvende det. Les pensum underveis, still spørsmål, vær litt kritiske, kom gjerne til meg i pauser, send meg e-poster og andre ting for å stille spørsmål rundt pensum. Er det ting dere ønsker at jeg tar opp, bruker tid på, kom med det, vær engasjert, så skal jeg prøve å være engasjert tilbake. Men det var en grunn til at jeg tok det opp sist, for dette er deres etterspørsel, så skal jeg prøve å svare på den etterspørselen så godt jeg bare kan. Og det er i ånd av kvalitetsledelse, for vi tar utgangspunkt til kunden til enhver tid og prøver å justere oss deretter. Så litt om oppgaveløsning. Læreboka, utgave 7, fikk jeg beskjed fra Mjøsbok i dag, og den kom i dag og ligger nå tilgjengelig for salg, så nå er den kommet. Det er lagt ut oppgaver til hvert enkelt kapittel på frontrommet som gjør det. Det er to studentassistenter som er tilgjengelige. De vil være tilgjengelige nede på Mustadbygget. Der er det tre rom satt av etter hverandre, og de vil være tilgjengelige der på torsdager. De vil kunne svare på spørsmål og bidra. men dere må jobbe selv også. Oppgavene en del sånne essay-spørsmål, hvor dere kan svare til. Dere trenger ikke å skrive ordrett, men det liksom å reflektere og forstå det. Sitt gjerne i grupper, ta en oppgave, spør hva menes med det her, skriv 4-5 stikkord, og så se på fasit. Trenger ikke å skrive avhandlinger for den del. Poenget at dere jobber litt med oppgaven. Dere har også en sett av multiple choice-spørsmål, og det er laget av amerikanere. Og multiple choice da ofte at det har ett svar, mens du når du sitter og sånn, så kan du tolke spørsmålet, og så tror du det noe annet. Og dessverre sånn det bare, men man blir, med litt trening så blir man vant med det. Men det et tilbud til dere. Det trenger ikke gjøre det, men det et tilbud til dere. Det også en del sånne true-false-spørsmål der, som dere kan prøve det på. Bruk de timene som satt av. For jeg tror at hvis dere skal investere litt av tid utover disse forelesningene til å jobbe med faget da, så møte opp og forplikt dere gjerne i lag med gruppen dere må etablere, kommer snart tilbake til det, til å jobbe med faget. Da vil dere få mer ut av det, og det ikke så veldig tungt. Det ikke så mye som skal til for å komme ganske godt oppover tid. Bruk også gjerne de torsdagene til å bruke grupper for angående obligatorisk innlevering. Det jeg sagt skal skje i grupper, så spørte jeg de som har tatt dette faget før, hvordan kan jeg bidra til at dere får et fungerende gruppe? Da fikk beskjed. Du må sette tydelige rammer slik at de vet hva de skal gjøre. Og det prøver jeg nå. Jeg har lagt ut på fronter først en forberedende innlevering. Det at dere skal etablere gruppene. Dere skal gå sammen, 4-6 personer, så at okay, vi skal jobbe i lag. Skrive det ned, og så skal dere etablere grupperegler. Dere skal sette dere ned og diskutere i lag. Hva vil det bety å jobbe i lag? Gjør det tydelig for hverandre. Ha forventninger til hverandre. Hvor mange dere som har jobbet i grupper hvor du har hatt med en freerider? Hvor mange har vært her i grupper hvor dere har følt at dynamikken ikke fungerer, det noen som slunter unna? Hvor mange har vært i grupper hvor dere egentlig mer sure enn blie i gruppene? Og det helt unødvendig. Innan våre siste forelesninger så skal vi snakke om dette om team og team som kan prestere enormt bra og være self-managed. Vi tok opp det som en del av ledelse, det å forklare andre hvordan de kan lede seg selv. Og det å lede seg i grupper, det en god øvelse. Det også en del viktig av faget at dere får en god opplevelse av dette med å jobbe i grupper, og da prøver jeg tilrettelegge. Gå sammen, etabler gruppen og lag gruppregler. I tillegg så sier jeg allerede nå, obligatoriske innleveringene for å gjøre det mest mulig eksamensrelevante at dere må finne dere eksempler som dere kan bruke i obligene. Obligene vil gjerne være et begrep som skal forklares, eller et konsept av noe slag, noe fra pensum som dere vil finne relevant til pensum, men dere ønsker gjerne at dere skal gå ut over selve pensumboka for å kunne forklare det. Og så vil jeg be om å gi en referant eksempler på noen som dere mener gjør det, og noen dere mener ikke gjør det. Og da det viktig å prøve å bruke litt tid på, ja, hvem dere kjenner, eller hvem dere har erfaring med. Dere kan hende at dere har jobbet der, det kan hende at dere har en onkel som jobber i et firma, og så videre, som kan være relevant hvor du har, kan stille noen spørsmål. Ta en telefon og stille noen spørsmål, få litt mer input. Snakk om faget. Jo mer dere snakker om faget, jo mer dere reflekterer, jo bedre det. Når dere har da de eksemplene, så blir det mye lettere på obliggen også, for dere har mange flere knager hengende på. Det forberedende obliggen. Og da har jeg satt det at for at dere skal komme i gang, dere vil ikke stryke på første obliggen hvis dere ikke har gjort det til neste tirsdag, men jeg har satt fristen til neste tirsdag kl. 2 til å etablere gruppene. Så jeg vil foreslå, hvis jeg hadde søtt i dere sett nå, så hadde jeg, ok, det et seriøst hint han foreleseren sier, sett dere sammen og etabler gruppene, la grupperere og se om dere har eksempler. Da dere godt forberedt til å ta og løse obliggen, og trenger ikke å bruke mye tid på obliggen da. For dere godt forberedt. Så har jeg sagt at for å forstå dette pensummet vi skal gjennom, for å gi dere litt guidance på boka, for å vise dere hvordan det dette henger sammen og lage dere noen knagger. Gjør det praktisk. Så jeg har søttet her og tenkt nå den siste uka, hvordan kan jeg utvide dette og prøve å tegne dette ned til dere. Noe som jeg synes fungerer veldig godt, å tegne, hvis jeg skal forstå et konsept, å prøve å tegne det. Tegn streker, bokser, tankekart, hva det enn som passer dere. Det finnes ikke en fasit, og det jeg kommer til å vise nå ikke en fasit. Det bare mine tanker for å prøve å strukturere ned pensum til dere. Så, derfor har jeg prøvd å lage lite sånn helikopterperspektiv på det. Og vi starter med det første. Hva det som overbyggende? Det strategi. Strategi gjerne kundefokusert. Den strategien sier jo noe om hvor det en organisasjon skal bevege seg for å nå de målene den skal. Og det samme gjør man i kvalitetsledelse. Ikke noe annet. Men sier om hva strategi. Hvor skaper vi verdi? Hvilken oppgave har vi? Hvilken rolle har vi? For eksempel Statnet sin strategi, som jeg nettopp sist, var liksom at de skal sørge for at det lyset pæret til enhver tid, altså forsyningssikkerhet på strøm. De skal også være med å redusere klimautslipp i Norge og tilrettelegge for det. Ikke sant? Så de har mer enn bare en agenda, de har flere agendaer, men de har en tydelig overordnet strategi. Så jeg tegner en liten sirkel oppå der. Og det en første typisk en vanlig en sirkel som vanlig i det å styre strategien. Og vi kommer tilbake til det pensum senere, men det går på det å planlegge hvordan skal jeg da gjennomføre den strategien. Hva må til for å få til? Det det å kunne gjennomføre og måle hva som skjer, som i kvalitetsledelse vektlegges betydelig, det å måle og være faktabasert. Og så evaluerer man seg og gjør tiltak. Men vi skal snakke om det mer litt senere. Så sier jeg at til den, for å få dette til å fungere, så må du bygge et styringssystem. Et styringssystem, som vi snakket om sist, at det et helhetlig system på en organisasjon. Det ikke enkelindivider, det ikke en enkel avdeling, det ikke silor, det et helhetlig system. Og hva består nå det styringssystemet av? For det her det begynner å bli litt komplekst. For det består egentlig av, det sånt altomspennende. Jo, hvis vi ser internt i en organisasjon, så nevnte jeg sist at den har primært fire ting. Men jeg har lagt på også medarbeiderfokuset i midten. Og jeg tok utgangspunkt i medarbeideren, for kvalitetsleder fokuserer gjerne på den som skal gjennomføre oppgaven. Det fokuserer på den enkelte. Det handler om prosesser, at du etablerer gode prosesser og videreutvikler dine prosesser. Og da snakker vi om alle prosessene som skal til i en organisasjon. Og vi skal snakke litt mer om prosesser mer i dag. Snakker om hvordan vi organisert, hvem gjør hva, hvilken ansvar, hvem tar beslutninger. Det handler om hvilken informasjon må vi ha, eller data, det noen som vil si det også, må vi ta, og hvilken kunnskap må vi etablere oss. Et område som blir mer og mer viktig i dagens samfunn, hvor vi har en enorm mengde med informasjon, og som litt av grunnlaget for det å klare å skape faktabaserte beslutninger i kvalitetsledelse. Og så, ikke minst, verktøy. Hvilke verktøy trenger vi? Og da tenker jeg verktøy i det store og brede. Verktøy som maskiner, det er verktøy som metode, det er verktøy som i IT-systemer, en serie av verktøy som vi bruker. Og vi skal fylle opp den verktøykassa vår rundt kvalitetsledelse. Så den skal vi fylle opp. Men det jo veldig, dette perspektivet her er veldig, sett veldig internt i en organisasjon. Og det første vi skal bruke en del tid på det. Så skal jeg senere også, så skal vi gå igjennom og tenke litt mer verdikjeden. Hva med leverandører? Hva med distribusjonen ut til kunden og kunderelasjoner? Og hvordan ser vi på våre konkurrenter? Konkurrentanalyse ikke mye av pensum her. Det nevnes litt. Men for at vi skal lage et komplett bilde, som at dere skal ha litt flere knager, så vil jeg ha med konkurrenter. For jeg mener det viktig. Og så ser jeg at det her stort sett hele pensum. Det bare at vi ser det fra tre perspektiver. Vi ser det fra vareproduksjonsperspektivet, vi ser det fra tjenesteperspektivet, og vi ser det fra offentlig sektor, ideelle organisasjoner, undervisning, skole, etc. Det hele pensum. Oppsummert på en slide. Når dere føler at dere kan tikke av alle de boksene her og forklare det bildet med egne ord, så kan dere dette faget veldig godt. Så jeg prøver å trekke dere, prøver å dykke et steg ned. Så jeg har lagt på hvilke kapitler i pensum dekker hvilke områder. Da vil vi se der at i Forrige time så snakket vi generelt om dette med et styringssystem, hva kvalitetsledelse I dag skal vi snakke fortsette litt på det I betydelig grad, men vi skal begynne å dykke inn på prosessene, og hvordan utformer prosessene, hvordan designer vi prosessene, og hvordan henger det I lag med vår strategi. Grundläggande I kvalitetsledelse at strategien kundefokusert. Og så skal vi gå igjennom pensummet og de kapitlene I pensummene for å dekke dette bildet best mulig. Og det som du ser, det lite på distribution, det lite på det som heter supply chain management, det lite fokus på. Det lærer vi mer om I teknologiledelse. Det lite på konkurrenter og konkurransehandelse. Og derfor det ikke noe dedikert kapitlet. Var dette noe mer forståelig? Bra. Prøv I hvert fall etter de signalene jeg fikk sist, uten at noen sa noe konkret, å ta dette videre. Så. Videre på I dag så skal vi først gå på det med standarder. Og da stiller jeg spørsmålet. Nå dere som skal reflektere litt med sidemann. Standarder, sertifisering. Hva det, og hvorfor trenger vi det? 3 minutter. Bruk 3 minutter. Prat med seg. Hva det, hvorfor trenger vi det? Hva legger dere I det? Ok, nå har dere summet litt I rande, og jeg vet fra siste gang at vi får litt I rande engasjement når jeg stiller spørsmålet. Hva en standard? Hva tenker dere på da? Noen som har noen ideer? Ser at dere har ideer, ja. Noe som felles, ja. Likt. Ok, la oss ta en reise. Hvordan et flysete for dere? Ja. Det ganske standard. En flyreise, en flysete en standard. Hva med et hotellrom? Hvordan finner dere ut om hva som et bra og dårlig hotell? Hva gjør dere? Gjennomsnittskvaliteten, hva du vant til. Du bruker dine egne erfaringer til å skape en standard. Gjør du noe annet? Stikker på Finn og sjekker på stjernene har fått, ja. Ikke sant? Forventer mer jo mer du betaler. Man skaper seg standarder selv, eller man skaper standarder I lag, sånn som type Finn har gjort, eller Booking.com, eller hva enn disse nettjenestene heter. Slik at vi som kunder kan vet noe mer om det produktet basert på en standard. Men la oss overføre dette til den komplekse organisasjonen. Da. sant? Hvorfor det, hva en standard? Jo, standard en felles betingelse, en felles beskrivelse om, et, om en organisasjon, eller om et sett av produkter, eller, eller hvordan man jobber på. Basert på den standarden, så vet vi som kunder hva vi kan forvente av den organisasjonen. Så en standard vil hjelpe oss til å kunne si hva det som god kvalitet. Når du denne standard, så vet du i hvert fall at det innenfor den standarden. Hvordan det vi kan vite at organisasjonen gjør som den sier? Hvis dere har følt litt med i debatten i nyheten nå, så får Storebrand litt rann av PC om dagen. Hvorfor det? Det fremtiden i våre hender eller sånt, som kritiserer de. Blant annet også oljefondet. Storebrand har gått hardt ut. Dere skal kunne investere i sustainable selskaper som har en god miljøprofil og såkalt sustainable, som setter, har bærekraftig. Og så ser man, gjør man undersøkelse av hvem det du investerer i, og så en haug av selskaper som produserer kull og bruker kullenergi på lista. Hva standarden da, når ikke de som på en måte sørger for å ha en standard, ikke etterlever den? Nettopp det, da har de sagt at jo, standarden vi investerer i oss er at du skal få bærekraftige selskaper gitt disse kriteriene. Og så begynner du å grave under det, så ser du at nei, men det stemmer ikke. Det litt av poenget, at du må etablere disse standardene slik at vi forstår hva som skjer. Hvordan kan vi skille på alt som for så vidt like bedrifter? Jo, de kan ha uttrykt hvordan de gjør ting på sin standard. Det kan være etiske standarder, eller miljøstandarder, eller så har vi en del kvalitetsstandarder som som vi har. Og dermed så kan... Ja. Takk, da tok du et av neste poengene mine. Det kjempebra, du kjemper på spørsmålet. Ja, det en del standarder vi må følge som lovverkene. Vi har, i Norge så har vi ganske mange sånne lover, som går nettopp, som nevnt her, miljø, som går på miljø og utslipp. Forurensningstilsynet har en sånn oppgave for å passe på at alle organisasjoner følger lovverkene om det. Vi har arbeidsmiljøloven, som sier noe om arbeidsforholdene våre, og standarder rundt det, som vi må følge. Vi har, dere som økonomer, vil oppdage at det å føre et regnskap skal gjøres i henhold til regnskapsloven, og har en standard for hvordan vi skal føre regnskapet, slik at enhver som leser regnskapet vet hva det innebærer. Det en del av standarder. Når vi da spør, ja, hvem det som sørger for at vi følger disse standardene? Regnskapsstandarden er jo revisorene som løper rundt og sjekker at selskapene har ført regnskapet sitt og reflekterer virksomheten sin nå. Og dermed så på en måte sertifiserer du regnskapet ved revisor, ellers har du større standarder som sertifiseres andre. Og dette viktig i forhold til oss som kunder, men også i forhold til eierne. Altså, hvordan kan eierne vite at selskapet opererer som er, når eierne er mange aksjonærer rundt hele verden, ikke sant? Jo, du har disse standardene. Har revisoren som uttaler seg, og revisoren sier at jo, dette selskapet har så god økonomi at det fortsetter å leve. Det et sett av standarder, en måte å sertifisere på. Drar det videre til eksempelet vi hadde forrige forelesning om Statnett, så jo nettopp det at vi av staten, altså Statnett et statlig foretak, det eies av oss alle. Hvordan skal vi vite at Statnett driver godt da? Ingen av oss som går og kontrollerer dem. Nei, da snur vi på, og så sier vi, nei, men da må Statnett vise oss at de driver godt. Derfor har de en standard som de har valgt å følge. De hadde en som heter PAS 55, som en standard for disse type selskapene. Og hvis du ser på tilsvarende selskap rundt omkring i Europa, så ser du at de som gjør det effektive, driver god sånn type selskap godt, de sertifisert etter den standarden. Den standarden, den detaljert. Jeg har selv vært med og blitt sertifisert på den, og den sier om hvordan du skal jobbe, hvordan skal jeg se på vedlikehold, hvordan skal jeg utarbeide arbeidsprosessene mine. Den sier masse detaljer om hvordan organisasjonen skal fungere. Og det det sånne standarder gjør. Da skal vi se på to standarder som står i boka. Vi nevnte denne bildet sist på slutten, helt på slutten sist. Malcolm Baldrige, som en etablert i USA. Den, i boka står det detaljert kriterium hvordan de skal oppfylle det. bildet her illustrerer veldig godt kompleksiteten I en sånn type standard. Det handler ikke bare om at produktet godt nok å selges. Det handler om hvordan ledelsen oppfører seg, hvordan strategisk planlegging gjør feil, hvordan sammenhengen mellom strategien og plan utføres I organisasjonen. Vi sier en ting, og vi gjør som vi sier. Og vi måler og følger opp, som den fjerde punktet her, vi måler og følger opp det til enhver tid. Slik at, og vi transparente og åpne om det. Jo mer det åpne om det, og mer sånn type transparenthet på den type informasjon, jo mer vet kundene, eierne og andre interessenter at vi gjør det. Og så det litt sånn, som sagt, ikke nok med det, man må også spørre sine interessenter. Det var I USA på 80-tallet som ble utviklet for amerikanske selskap. Vi har noe som I Europa som heter ISO-standard, og det vil si at veldig mange selskaper følger denne standarden. På godt og vondt. Og det varierer hvor flinke de selv om de sertifiserte. Den har noe av de samme prinsippene, at du ser et helhetlig hvordan organisasjonen gjør det. Den også kundefokusert. Jeg selv har en oppgave som kundeansvarlig I det konsulentselskapet jeg jobber for, så jeg skal tilrettelegge for at vi har systemer på plass for å kunne drive med kundearbeid. Vi skal snakke om noen forelesninger om Customer Relationship Management, en senere forelesning. Men det og der har jeg blitt sertifisert av en tredjepart som kommer inn da og stiller de vanskelige spørsmålene om jeg har etablert disse systemene. Da må jeg svare på de spørsmålene. Hvordan det våre ansatte jobber med kunder for å drive med salg? Hvordan sikrer vi å følge opp at salget? Hvordan har vi prosesser slik at vi får signalert kontrakter og leverer den jobben vi skal? Hvordan har vi tilbakelupen fra kunden om at kunden kan gi oss tilbakemelding? Hvordan har vi systemer på det? Så forklarer jeg og viser jo sånn gjør vi det, og jeg viser dokumentasjon på det, og kan sertifisere selskapet som heter Bearing Point som jeg jobber for, I henhold til en standard. Og dermed så jeg viser sertifisert. Hva gir det oss utenom en fint diplom på veggen? Jo, hvis vi skal konkurrere for å være leverandør mot det offentlige, så en av kriteriene er at du har et kvalitetssystem I bånd, og kan vise til offentlig at jo, vi sertifisert, vi har kvalitetssystem på plass. Og da ser han, check, da vet de at dere driver forsvarlig. Fordi de både på hvordan vi jobber, men det begynner å trekke inn temaer som at du følger etiske retningslinjer, du følger lovverk og så videre inn I disse standardene. Nettopp som du kommer her, da følger du arbeidsmiljøloven og så videre. Det jo det de ønsker. Men ikke at det skal komme sånne sjokkerende nyheter om barnearbeid eller sosial dumping eller andre sånne ting som skader omdømme. Så det bygger under systemet. Jeg har et par små eksempler med oss også. I en sånn standard så det gjerne massevis av dokumentasjon som på plass. Bildet her fra et bilde som brukt hos en kunde for litt siden, som bare får vise hva som skal til. Og da ser dere at det starter på toppledelsen på toppen, og hvordan de starter med standarden og sier hva det som policyen vår? Hva setter jeg som krav til finansierer? Så brytes dette ned, hele veien ned, til hvordan faktisk et enkelt system dokumentert og fungerer. Her illustrert med hvordan et lønnssystem fungerer. Hvordan skal de medarbeidene få utbetalt lønn? Hva skjer hver bidig måned? På hvilken dato? Og alle de detaljene der dokumentert her. Og det henger sammen. Mens prinsippene for det settes opp på toppen. Så det et hierarki av systemer, og det går helt ned til datasystemen I bunnen. Alt henger sammen med alt. Og det litt av det som det som gjør dette litt komplekst, men også fascinerende. For det henger sammen. Og det standard. Og det det vi skal også gå videre inn på nå, på prosesser. Men før vi gjør det, så skal jeg introdusere dere til til siste del av kapitlet, som jeg har valgt å ta med nå, som det for å holde det på eksamensrelevant og hva som pensum. Og det et konsept som heter Six Sigma. Dette skal vi komme tilbake til, men for at dere skal ha hørt ordet før og forstå hvordan det Som sagt, det dreier seg veldig mye om faktabasert beslutninger og å måle data hvor godt vi gjør det. Six Sigma en måte å drive forbedringsarbeid på, men det ikke bare selve arbeidet, det hele konseptet rundt forbedringsarbeid I en organisasjon. Og så diskuterer man, skal vi følge en standard, eller skal vi se at vi jobber med Six Sigma? så sier man at noen velger å heller si at nei, vi ikke så opptatt av å sertifisere oss, men vi har brukt Six Sigma som et kvalitetssystem for oss i stedet for en standard. Det noen som velger. Det en tar veldig fokus igjen på kunden og hva de skal levere til kunden og hvordan dette henger sammen i strategien. Starter helt på toppen det også. Og så går man gjennom hele huset og sier at hvis vi skal endre på noe i dette, alle våre interne prosesser eller hvordan vi gjør ting, så det ledelsesforankret. Vi skal kunne måle det, og vi gjerne måler det med liksom hvordan vi, når det eventuelt skjer avvik, og vi skal ha veldig fokus på kvalitet. Dette kommer fra vareproduksjon, og det kommer fra Motorola, og det var veldig fokus på kvalitet, at det ikke skulle avvike på kvalitet. Og det der konseptet Six Sigma kommer også. For Sigma, det antall standardavvik du kan akseptere. Og da det sånn at du skal ha, som illustrasjon på figuren, normalen og antall avvik minst mulig. Som en vi snakker om, et av målene mange har zero defects, altså ikke noe avvik. Så vet man at variasjon forekommer, så det til og med ikke umulig, men her har man en måte å jobbe systematisk på det. Men ikke bare for vareproduksjon, men for alle prosesser. For alt kan skapes på en standard. Og så sier man, ja, i tillegg så må vi gi trening. Folk må vite hvordan vi skal endre oss. For nå har vi mennesker, vi veldig flinke til å la være å kunne endre seg. Vi liker rutinen. Se på deg selv. Når var det du endret måten å pusse tenner på? Når var det du endret måten på morgenen, hva du gjør i forhold til rekkefølgen på ting med dobesøk, dusjing og så videre. Du et rutinmenneske uten å egentlig tenke over det, og det blir noe jobber også. Og da må du lage deg en kultur inn i dette med endringen, og du må gi opplæring om hvorfor det endres, og lage system på det. I tillegg så utdanner de egne agenter internt, egne personer internt, som blir såkalt endringsagenter. Og så har de satt et system på det, at du kan omtrent som i karate eller sånn kampsport, nå kan ikke jeg det, men kampsport i det hele tatt, men med typen sånn beltegradering på det. Og da får de utdannelse i gjennomføre prosjektene, lage business casene, og hvordan du skal jobbe med endringsprosedyrer. Som sagt, vi skal komme til mer tilbake på det, men det et av de viktigste konseptene innen kvalitetsledelse om å drive forbedringer, så jeg vil bare gi dere første droppmålet. Vi tror på at hvis jeg repeterer det noen ganger, så synker det kanskje litt inn. Noen spørsmål rundt dette med standarder? Da tok jeg egentlig den raske versjonen for å komme oss over til det som interessant. Vi skal inn på prosessene våre. Som sagt, i kapittel 3 så vi på det som går på prosesser. Hvordan henger dette sammen i et styringssystem? Og hvordan det er kundefokusert. Så først. For dere som går bachelor og neste har teknologiledelse neste år, så vil vi prate mye om prosesser i teknologiledelse. En tredjedel av faget handler om prosesser. Men hva nå prosesser? Litt basic. Handler om et sett av input, så gjør du noe med det, og du får noe uttale. Helt enkelt. Inputen. Jeg har tatt med bildet som fra læreboka i teknologiledelse. Det handler om arbeidskraft, det en input. Det en sett av råvarer. Det alt du har av utstyr, av tid og kapasitet, hvor du skal, av ting du trenger for å kunne gjøre en oppgave. Så defineres prosessene hvilken rekkefølge må alle disse oppgavene gjøres for å få lagd den varen eller utført den tjenesten som skal gjøres. Da sier det seg at hvis vi kan gjøre dette på en effektiv måte og gjøre prosessene så smidig som mulig og få flyten gjennom disse prosessene, jo mer effektiv gjør det. Jo mer effektiv blir vi som organisasjon, jo mer output får på andre siden. I kvalitetsledelse så nettopp det at den sløsingen som skjer ved at disse prosessene ikke ikke er optimale, det vi vil bli kvitt oss med. Og der kommer konseptene som Lean, som jeg håper vi skal prate mer om også neste gang, og hvordan vi forbedrer prosessene. Det kommer i neste kapittel. Men det det handler om, da, å forbedre disse prosessene til enhver tid, og studere de, slik at vi blir mer og mer effektive i dem, i form av at vi fjerner det som ikke gir kundeverdi. Og så det at, hvem da kunden til denne appen? Det kan være interne kunder, og det kan være eksterne kunder. For det vi veldig lett for oss å tenke på, det jo selvfølgelig kunden, det den som kjøper varen, ikke sant? Men hvem kunden til regnskapsavdelingen? Hvem kunden til HR-sjefen? Hvem kundene til IT-avdelingen? Det resten av organisasjonen. Det jo de som ofte støtteprosessene. Det sannsynligvis, sannsynligvis bare en som noen fåtall i en organisasjon som møter faktisk sluttkunden. Det selgerne eller distributøren som møter sluttkunden. Resten leverer strengt da til interne kunder. Så det kan være mange flere interne kunder som involvert i en organisasjon. Derfor det viktig å få med det at du må også ha fokusert på den interne kunden. Så, hvordan da klarer vi å skape kvalitet i disse prosessene? Jo, det handler om at prosesseieren, det den som definerer opp den delen av prosessen den men gjerne kanskje en mellomleder som har sagt at jo, da ansvarer for den prosessen. Den må jo klare å definere opp hva det egentlig produktet eller tjenesten jeg skal yte? Hvem kunden min? Den intern? Den ekstern? Hvem det segmentet jeg skal ha? Hvem det som leverer til meg? Hvordan kan jeg påvirke de jeg leverer til meg? Hva slags oppgaver må til for å gå fra inputen til jeg har gjort outputen? Og dette hører jeg, ja, men det her det ikke noe problem. Men det mange veier å gå fra å gjøre om en vare til et sluttprodukt, og ta en råvare og gjøre om. Hvor mange, ta et eksempel, for eksempel en baker. Det en måte å bake brød på? Hvis du skal se at vi skal, og hvordan vil du organisere en bakeren, hvis du skal bake bare 10 brød, eller om du skal bake brød til en hel matvarekjede? Det kanskje forskjellige måter, da det selvfølgelig forskjellige måter. Du må se på både kunder, leverandørene, måten du utformer prosessene på. Hva kan du sikre at det god kvalitet, eliminere feil? Det oppgaver du kan automatisere? Og hvordan kan du evaluere at det blir bra? Tar vi bakeren, så det gjerne salget av disse brødene. Det er salgstallene dine som den viktigste evalueringen. Men så kan du begynne å måle hvor mye det som går med av mel, hvor mye mel det du søler, hvor mye det som ikke blir brukt i forhold til hva du hadde av inputen, hva utnyttelsesgraden av. Hvordan utnyttelsesgraden av maskinene dine, hvor effektiv distribusjonsnettet ditt, og så videre. Og det en del utfordringer for det. Hvor mange det her som har vært på Sara? Klesbutikken. Det bra. En del av jentene. Noen av gutta en del av jentene. For å skape prosesser som effektive, hvis dere skal ha klær, så vil dere gjerne kjøpe klær som på mote. Det både henne som Maurits og Sara har samme filosofi der. Der legger de produksjonen nærmere markedene, og ikke nødvendigvis der det billigst å produsere. På grunn av at de ønsker å ha kort vei til markedene, slik at det kan, fra du oppdager en trend, hvem det en som setter den trenden, så skal du kunne produsere dine klær til lik den trenden, og få den ut til butikkene så fort som mulig. Og da snakker vi at her snarere fra du begynner å tegne den nye jakka til den nære butikken, så snakker vi en 3 uker. 3-4 uker. Og det ganske raskt. Og det da har de strategi på det for å få den fleksibiliteten de må ha for å kunne bevege seg etter trenden hele tiden. En annen koncept som också är med på processerna som också bör ta för vi ska ta paus och gå tillbaka våra gula lappar. Ja, men vad gör man om det sker fel? I Lean så är det något som heter Pokayoki som kommer från Japan och detta med total quality management. Och det handlar om hur kan vi stoppa en process visst det uppstår en fel underveis. Det är ett exempel på att det lagdes en maskin som skulle spinna en tråd som stoppar automatiskt vid tråden rök. Och det illustrerar gott ett exempel. Hur kan du lage i processerna att hvis en del i processen din får en feil, så må du ikke fortsette å jobbe med den som har feil. Det er jo rivruskende galt, ikke sant? Det mange da gjør er å prøve å flikke på det, og så få det til på en viss underveis, og så bruker du masse tid på det. I stedet for å si, ja, men hvordan kan du ha systemer for å stoppe hvis det skjer en feil? Og det skjer feil. Det er sikkert visst. Det skjer feil. Det står mer om det i boka, det kommer mer tilbake til det på Lean, men det tenker jeg, for å gi dere, det er det det handler om i prosesser og kvalitetsprosesser. Og så skal vi nå gjøre noen oppgaver nå i time 2 på hvordan vi skal se på kunden, produktene og utvikle. Og derfor ga jeg dere de gule lappene for, nå, eller gule, grønne, røde lapper. Jeg ba dere skrive opp en egenskap dere har til varme drikker. Og nå er dere kunden på varme drikker, og vi skal nå prøve å gjøre et lite opplegg i neste time, hvor vi skal ta disse egenskapene og prøve å se, ja, men hva skal til da, for hvilket produkt, og hvordan skal vi utarbeide en prosess for å lage dette produktet. Jeg hadde tenkt på å ta kaffe, men så jeg at var halvparten her drikker jo ikke kaffe, så derfor sier vi varme drikker. Så hvis dere skriver ned nå, det er den egenskapen, og så i løpet av pausen, hvis det noen skal ut og ha luft eller andre ting, så gå fram, så heng opp de gule lappene, gule, grønne, oransje, vannet, farve der på dem, her, på tavla. Så at vi får alle lappene opp. Så skal jeg se på de, og gjøre en liten analyse av de i pausen, og så skal vi bruke det som eksempel i neste time. Da tar vi en pause til kvart over.